Espekulazioa gelditzeko emantzipatu, eztabaida bira antolatu zuen GES gazteen emantzipazio sareak joan den asteko hiru egun ezberdinetan Gasteizko hiru auzotan eta horren ondorioak eta bertan ateratako hausnarketez hitz egiteko hementxe daukagu estudioan GESeko kidea Borja Donai, egunon.
Aba bai, kaixo.
Egunon. Ja ba, gauza asko hitz egin zenituzten etxe bizitzaren problematikak ere, ba, erpine ezberdin asko dauzka, hasiko gara pixka bat ea azaldu aldiguzun Gasteizko etxe bizitzaren egoera nola ikusi zen.
Bueno, bai, ba, orokorrean ikustutu oso interesgarria izan zela esperientzia ezberdinak elkartrukatu genituela, ez? Eta, bueno, ba, oratera ziren gazteoi, ba, zenolako baldintzak ditugun, ba, etxe bizitza bat eukitzerako orduan, ez? Eta, bueno, jendea ba, bota zuen apur bat bere inguruan zer topatzen duen, edo ze egoerarekin aurkitu den, ez? Eta, bueno, gazteon kasuan, normalean ba etxe bizitza bat eskuratzeko aukera normalena izaten da ba alokairuaren bitartez egitea, ez? Uh-huh. Eta kasu horretan ba gaur egungo alokairuen prezioa pues ez, izugarri handitu da eta bueno, aski ezaguna da zenolako baldintza dauden espekulazioaren gatik, ez? Eta bueno, hitz egin genuen hori, ba, zenolako egoera daukagun etxe bizitzaren kontuarekin, baina baita ere zenolako alternatibak planteatu alditugun egoera honen aurrean.
Arazoaren analisian agian zentratuta lehentxiago, ez dakit espekulazioa aipatu duzun nola eragiten du horrek, bai gazten eta bai orokorrean etxe bizitzaren problematikan?
Bueno, ba, ez dakite agian goratuko dugu, ez? Duela ja ba, urte batzuk, etxe bizitza bat eskuratzeko edo erosteko prezioak oso altu zeuden, ez? Azken urteetan, pues hori aldatu egin da, ez? Eta orain badirudi, ba etxe bizitza bat erosteko prezioa asko jaitsi dela eta aldiz alokairua ba asko handitu da, ez? Ta bueno, izan aldugu hori dela apur bat bueno, egungo merkatuaren logikarekin zerikusia daukan fenomeno bat. Eta, bueno, fenomeno horrekin lotuta, ba, interesgarria edo arreta ditzen digu nola gaur egungo gaztei, ba, ari dira esaten, ez? Ba, orain dela momentua etxe bizitza bat erosteko ordua, ez? Eta, bueno, kuriosoa, ez? Segurazki duela 10 urte egoera guztiz kontrakoa zen eta ikusten genuen nola ba, jende asko esaten zigun, ez? Ba, erostea ez da aukera bat, ez? Hipoteka, gero hipotekatzen duzu zure bizitza guztia etxe bizitza bat erosteko, ez? Eta horrek ekartzen duen guztiarekin, ez? Hipotekatzen duzu zure bizitza osoa, ez? Eta gero hor, pues segurazki lan baldintza okerrago batzuk onartuko dituzu hipoteka hori pagatu behar duzulako, ez? Eta gaur, pues gaur egun egoera apur bat egin du ba vuelta bat, ez? Eta ba bankuek esaten digute bueno, gazteoi lagunduko digutela etxe bizitza hori erosten. Eta bueno, eta kasu honetan erostea da merkeagoa alokairuan bizitzea baino, ez? Eta
bai, ikusi dugu ere zaio atzo uste datela zela berri bat alokairuaren prezioaren analisi bat egiten zutela Gasteizen edo Araban 900 euro inguruan zegoen batez besteko prezioa 111 baino gehiago igo dela azkeneko urtean, azkenen aukerarik gabe uzten du, ez? Esaten da ere bai entzun izan da bere garaian etxe bizitza erosketekin eta hipotekekin zegoen burbuilaren estiloko bat ari dela sortzen orain alokairuaren prezioarekin, horrek sekulako zailtasunak sortzen ditu, ezta?
Hori da. Pues orain burbuila da, hori da, da alokairuan. Ta segurazki agian gertatuko da, pues hori, bueno, tope bat egongo dela horretan eta gero pues egingo du bera eta aldiz erosketen prezioa pues hasiko da berriz igotzen, ez? Eta hori izaten da orokorrean, ez, merkatuaren logiketako bat. Eta hori, eta oraingo momentuan pues da alokairuen prezioa, ez? Baina hori, analisi azkenean da arazoa dela espekulazioa, ez? Eta zelan bueno, eskubide bat izan barko litzatekena, pues merkatuek eta kasunetan inmobiliariek eta ente pribatuek erabiltzen dute negozio bat egiteko. Eta horre, pues bueno, guretzako gelditu barko litzatekena da espekulazioa, ez?
Eta hausia hau ikusita edo arazo hau ikusita, zein da gazten jarrera zehazki edo joera horren aurrean?
Ba, bueno, orokorrean ikusten dugu nolabei daudela como bi multzo, ez? Alde batetik egon aldira gazteak, pues, ez dakit, amabost urtetik, hogeita bostu urte bitarterako gazte horiek, pues horaz, igual etxe bizitzaren arazoa bizi dute, baina modu, ez modu berdinean, ez? Daukate hor, baina da urruneko gauza bat izan daitekena, ez? Horrein dikan ez dute bizi propioki. Eta gian haiei, pues, gelditzen zaie urrun kontu hori, badakite goera hori existitzen dela, baina, bueno, orain dikan agian ez daukate behar hori asumituta, nola bait. Eta gero dago beste multzo bat, dela ja 25 urtetik gorako gazte horiek, pues ja bai ikusten dutela, ez, etxetik alde egiteko behar bat, hori ja gizarteak ere sortzen duelako, ez da bakarrik. Gero ja bakoitza argi dago, pues bere bizipen propioa dituela, baina orokorrean gazterian, ba 25 urtetik gora ja hasten da planteatzen, ez? Pues bizi proiektua, non bizi nahi duen, esperientzia ezberdinak eta hor topatzen da ba oztoporrekin, ez? Ba zelan aurre egin alokairu bati edo zelan etxebizitza bat ez eskuratu, baizik eta etxebizitza duin batean bizi, ez? Eta ezin du, ez?
Ba, ezkenen, emantzipatzeko saiakera hori egiten dutenek, ezkenen, errealitatearen egoera horren aurren agertzen dira, bai alokairu altuak, etxebizitza erosteko ere aukera askorik, ez? Hipoteka batean sartzeko gogo gutxi imaginatzen dugu, eta honen aurrean zer egin badaude beste alternatibak?
Bueno, ba horre, bai, nik uste dut alternatibak, pues gaur egun existitzen dira, ez? Alternatiba bat izan alda okupazioaren alternatiba. Guk jez bezala bai lantzen dugula okupazioaren alternatiba hori, jez bezala, pues, egon aldira Gasteizen kasuan beste adibide batzuk, ez, izan aldela Errekaleor, edo beste etxe bizitza okupatu batzuk, ez. Hori da alternatiba bat, eta aukera bat. Guk ere badakigu, segurazki hori ez dela gazteria osoaren alternatiba, nahia, eta gian ez da usartuko ez da pausu hori ematera. Gure ustez, gu bai nahiko genuke, ez, errealitate hori bizitzea, baina bai, bueno, pues, gure analiziekin eta gure inguruan ikusten dugun jendearekin hitz eginda, pues, badakigu, segurazki, mundu guztiak ez duela aukera hori hartuko, ez?
Eta ze arrazoi ikusten dituzue horren atzean okupazioa batzuek hain urrun ikustaren atzean?
Bueno, ba, segurazki okupazioa, pues, inestabilitate bat ere daukalako atzean, ez? Hor daukazu okupatzen duzunean, pues, normari, legeari, pues, bueno, zaude aurre egiten, ez? Eta horrek ekarriko du ondorio batzuk, baita legalak, ekarri alditu, ez? Agian gaur egun errekale horren kasuan badirudi dagoela estabilitate puntu bat, entre comillas, argi dago, baina bueno, ez, esana duzu, bueno, hor agian, bueno, lasai egon alzara momentuz. Baina, claro, igual beste adibide batzuekin, pues, depende zein den etxe bizitzarren egoera, pues, bueno, horre landu barko dituzu, legalki gauza batzu, begiratu, eta, pues, beti egongo da, desalojo baten arriskua, ez? Argi dago, pues, ez dakite, jabetza pribatuaren alde lan egiten duten horiek, ba, nolabait, bere, pues, tresna jartzen dituztela okupazioa kriminalizatzeko, penalizatzeko, eta bueno, ba, horrek bai nolabai gazteria baita, pues, gazte batzuk atzera botako ditu ba, beti, ez?
Eta agian beste aukera batzuetan pentsatzen hasiko dira, egon badaudelako edo orain aztertuko ditugu, baina zuek ere, bai GESek egiten duen lanean, edo okupazio bulegoak egiten duen lanean, eta ikusten dare bai jendeari erraztasun batzuk eman, ez, edo agian dauden arriskuaren edo inestabilitatearen batzuetan mito direnak errealitatea baino, hurbiltzera bai jendeari aukerak ematea, hori ere normalizatzen joateko, ez da?
Hori da, nik uste dut, gakoa dela, etxe bizitzarekin daukagu arazo oso larri bat, aurre egin behar diogu, eta aurre egiterako orduan, Bueno, etxe bizitza bat eskuratzeko alternatibanetan pentsatzen dugunean, okupazioa izan barko litzateke tresnetako bat, eta guk ba, okupazio bulegoa bezala. Ba, presta agertu bar gara jendeari pauso hori ematen laguntzeko, eta bueno, pues, gure aukera eta nahi guztiak mai gainean jartzen, baina badakigu egon aldela jende bat esaten diguna, bueno, ni ez nago prest okupatzeko, arrazoi ezberdinengati, porta, berkoal, vale, eta zer egin dezakegu horren aurrean, ez? Edo zer egin aldu duan, ez? Eta nolabait hor, pues guk ere eukitzea beste erantzun batzuk, ez? Jende horrentzako.
Laguntzaren inguruan hitz egin duzu, eta gustatuko litzake jakitea, Jesek zer eskaintzen duen. Ze aski, ba, gazte hauei alternatiba bat bilatzerako orduan.
Okupazioaren kasuan edo sabiz
orokorrean batez ere.
Vale, ba hor bueno, hau izan da estabietako bat atera dena egun hauetan zehar, ez? Eta bueno, hor egongo litzateke alternatiba bat, edo, claro, alternatiba presioari alternatiba bat jartzea oso hori oso zaila da, ez? Osa, ia, imposible, ez? Hor, segurazki, ordaindu beharko duzu zerbait alokairuan sartzen zarenean. Baina, bueno, nolabait estabiatutako gauza bat izan zen, bueno, inmobiliarien kasuan, inmobiliariek merkatu guztia kontrolatzen saiatzen direla eta beraiek markatzen dituztela zentzu diren presioak, zentzuk ez. Ora, adibidez, agertzen zen aibitako bazen, pues agian bueno, pertsona batek jartzen duela alokairuan edo salmentan pues bueno, izan aldela etxe bat edo lonja bat edo zer gauza, eta hori inmobiliaria normalean joaten dira ikusten baldin badute presio hori oso oso merkea dela, ba saiatuko dira hori beraiek erosten. Gero presio hori igoal izateko, igotzeko eta merkatura ajustatzeko, ez? Eta hor, pues hori da espekulazioaren, azkenean beraiek kontrolatzen dute merkatuaren presioa, beraiek jartzen dute presioa, ez? Zelan emanaldi dugu buelta hori, ba, adibide bat izan alda, inmobiliaritatik ez pasatzea, ez? Osa, hau da, baldin badago askotan ez, jendea azten da begiratzen etxeak, eta normalean gazteak egiten duguna da interneten bidez egitea, ez? Jartzen duzu, piso, gaztei, no seke, no seke kuantos. Bale, eta horre web horri alde horietan agertuko zaizkizun etxeak, gehienak izango dira inmobiliarie gestionatuak. Orduan, pues, biatu behar ditugun moduak inmobiliaritatik ez pasatzeko eta egitea zuzenean ba jabearekin harremana, ez? Hori izan alda, pues bueno, beste bide bat, ba, ez duzu ezer konponduko argi dago, baina behintzat bueno, intermediario hori saiestuko duzu eta dela intermediario, pues bueno, espekulazioaren kasuan errudun handienetako bat, ez?
Bueno, azkenan inmobiliariaren edo beste bitarteko hiek saiestuta gen bai lortuko da inmobiliariak egiten duten espekulazio horretan mintzat ez indar gehiago edo egur gehiago botatzea, eta norberak ere agian prezio merkeago lortu dezake jabearekin zuzenan hitz egin da, baina ez duk esaten zenan, horrek ez du problema konpontzen, ez gero egon beharko da beste borroka bat politikoa edo agian mobilizazioetan oinarrituagoa alokairuaren arazo hau konpontzera bideratuta.
Hori da beste planteamenduetako bat, ez? Alde bat dagoela alternatiba pertsonala, nola baita, bai, kolektiboa dela baita, ez? Baina bakoitzaren egoera, bueno, pues duinago egiteko eta koherenteagoa, baina bueno, hori azkenean da egongo dela bakoitzaren esku nola baita, gero kolektibizatu aldugu guzti hori, eta gero beste plano batean, zuk ezago erantze bertan esan duzula, dagoela etxebizitzaren borroka bera, ez? Era pues bueno, globalago batean ulertuta, ez? Eta hor, pues bai egon barko dela, pues gure ustez mugimendu bat etxebizitzaren auziari aurre egingo diona. Edo behintzat, pues bueno, borroka ideologiko hori egin behar duena, eta hortze dagoena, ez? Inmobiliarien negozioa salatzen duena, Da bueno, goerari aurre egingo diona. Baita ere arlo instituzionalean baita dago asko esateko, ez?
Eta azkenean borroka horrek edo bai inmobiliarien espekulazioaren kontu eta jabetza pribatua pixka bat kolokan jartzeko nahi horretan, edo jabetza pribatuak zer nola eragiten duen etxe bizitza eskubidea garatu ezin izatean, mobilizazioek edo protesta sozial horrek zein izan beharko luke helburua zuen ustez?
Bueno, helburua izan beharko litzateke etxe bizitza eskubide bat denean, merkatuaren logikatik kanpo egon beharko litzatekeela. Gero horrek ze forma hartzen duen, pues momentu honetan ez daukate hori erantzuteko, baina eskubide bat denean, egon behar da merkatuaren logikatik kanpo. Horrek esan nahi du, pues bueno, egon behar dela erregulazio bat eta zelan regulatzen den hori, pues nik ez dakit orain erantzuten, ez? Baina ezin dela izan gaur egun gertatzen den egoera hori, ez? Azkenean inmobiliari konstruktorak direla presioa jartzen diotena etxe bizitzari, ez? Azkenean herriaren gauza bat izan beharko litzatekeela. Ta hori gero zelan zertan bihurtzen den, pues ya beste kontu bada, baina bueno.
Ja, gen, ez daukagu erantzun konkretu bat.
Hori da, ez da gauza konkretu bat, esatea, ez ba, izan behar da, hau, porque tal. Bueno, pues hori egon aldira modu ezberdinak, ez? Baina, ulertzeko modu errazena da, ez, merkatuaren logikatik kanpo. Osa, ezin da izan, bueno, negozio egiteko tresna bat, gauza bat.
Hortan, askotan etortzen zaigu burura okupazioa, merkatuaren logikatik kanpo hartzen dituztenak, edo jabetza pribatuaren logika hori ere pixka bat kolokan jartzen duena, baina batzuk esango dute agian instituzioek ere kontziente direla problema honetaz, eta haien ikuspegitik ere egiten dutela eskaintza bat etxe bizitzaren problematikari aurre egiten saiatzeko, zer esango zenuke honen aurrean?
Bueno, horre instituzioek egiten dutena dela aurpegi zuriketa bat, ez? Osa, zuritzen dute eraien aurpegia, esanez badituztela etxe batzu, gazte ontzako, gazte bidiratuta, baina bueno, hori ez da realitate bat, ez? Segurazki, bueno, zenbakiak ikusita, zenbak gazte bizi dira laguntza bietatik, oso gutxi, eta horrez gain bete behar dira baldintza batzuk. Eta baldintza horiek, pues, ez dira gazteriaren gehiengoaren errealitatea. Izango da gutxiengo baten errealitatea, eta dago oso pues, bidiratuta gazte konkretu batzuetara. Baina ez dago bidiratuta gazteri osoari. Orduan, kaso honetan udaletxeak, edo instituzioek egiten duten lan hori, bada bakarrik beraien aurpegia zuritzeko, eta esateko, guk egiten ditugu gauza gazteontzako, etxe bizitza, aukera badaukate, etorri aldira ona eta bueno, baina ez da realitatea oso bestelakoa da, ez? Eta realitatea da alde batetik instituzio horiek ez dutela funtzionatzen, ez dutela egiten lan hori, ez dela egia eta bestaldetik ez dutela inondik inora konpontzen daukagun arazoa eta ez galdera da instituzioek ez badute konpontzen arazo hau, zeinek konponduko du, ez? Uste baldin, ez? Plantatzen dute alderdi politikoak, instituzioek direla herriaren beharra konpontzeko tresna, ez?
Eta eskubideen bermea, ez?
Holan izatekotan, zergatik ez da horrela ematen, ez?
Eta, pasako nizuke berriro zuri bueltan galdera hori, problema honen aurrean instituzioek ardura gehiago hartu beharko lukete, edo hortik instituzioetetik kanpo bilatu behar dugu konponbidea?
Nik uste dut bietatik, ez? Osea, kanpo daude aukera asko eta aukera niretzako gehienak eta instituzioetatik pues segurazki egongo dira aukera askoz gutxiago, baina bueno, pues hor dago beste eremu bat, ez? Segurazki eremu horretatik zerbait egin daiteke, ez? Eta zerbait egin gehien bat niretzako egin beharko litzatekena zen erregulazio horren bidean aukerak ipini, ez? Baina bueno, gaur egun udaletxearen egiturak eta ikusita, segurazki, pues nahiko zaila ikusten dugu ba, holan aldaketaren bat egotea, ez da egongo aldaketarik.
Bai, esperantza gutxi eukitzeko Espera, moduan.
Bai, orduan argi da garbi irtenbidea kaletik etorriko da, ez da kale presio dagotik etorri behar da. Eta gero instituzioek, pues ber, ehaldutena edo dagokiena egitea, ez?
Edo behartzen dituguna.
Edo behartzen hori da.
Ba, hemen bukatzen joango gara Borja ondorio itzaldi mazaizu, eskatuko nizuk egian ezagit ondorio orokorren bat atera bat zenuten hiru eztabaida saio hauetaz?
Bai, ondorio orokorra izan zen, daukagula azken aldian modu oso individualean daukagun arazo bat, ez duzitzaren kasuan, pues kolektibizatu behar dugula. Eta lortu behar dugula etxebizitzaren kasua eta borroka gazteria eta gizarte osora zabaltzea. Azkenean, bueno, badakigu dago, egon aldela sektore bat ideologizatuagoa, edo egin duena okupazioen aldeko apustu hori, agian bizi dena erreka, edo bizi dena etxezberdinetan ez, baina, gure ingurura datu behar dugula askoz gehiago, ez? Ta gure ingurua, pues dela gure kuadria, gure familia, gure besteremu batzuetara, pues benetan gizarte osoan eragiteko.
Ba, eskerrik asko hitz horiekin amaituko dugu Borja, mila esker gurera etortzeagatik eta hurrengora arte. Bai. Animo lanean.
Zuei, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Agur.